Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Богдана Берези «Хоумсік. Той, що сумує за домом». Головні герої книжки, оповідач та його дружина, виїжджають до Америки на підробітки. У Нью-Йорку знайомляться з українською громадою, ходять в церкву, відвідують вечори в науковому товаристві імені Тараса Шевченка. Але це не свята, а в будні тяжко та виснажливо працюють. Дружина Ганя – хомотентом, доглядаючи важкохворих та літніх людей. Богдан – спершу на будівельних роботах, згодом – посудомийником у ресторані. Водночас українці пізнають іншу державу, інше суспільство, інші звичаї та цінності. Сторінки роману «Хоумсік. Той, що сумує за домом» читає автор Богдан Береза. Слухаймо.
Послання від учнів 11 А і письмовий стіл від Родрігоса. 10 листопада. Несподівано отримав два листи від учителя української мови і літератури школи-гімназії Жанни Андріївни Юзби. У першому – послання до мене учнів 11 А класу, в другому – уривки з творів учнів 4 А гімназійного класу. Це роздуми про мій вірш «Пісня для мами». Схвилювали мене ці листи. Я їх збережу на пам'ять. Одинадцятий А-клас. Я любив цих учнів і тепер люблю. Наталію Ліхновську з нахилом до літературної творчості, Валентину Пронів, Сюзанну Матійчик, Ірину Небесну, Ольгу Журавель, Ганну Худик, Наталію Шостаку, Романа Сачка, Сергія Гіса, Олега Стецька, Сергія Мотику, Володимира Махобея, Романа Васильківського, Віталія Лучка. Останній подякував мені ще й за премію. Я вислав був у гімназію $100 для відзначення кращих робіт учнів у День науки. Всі вони різні. В кожному розкрилювалася неповторна особистість. Про що вони написали? Що любили мої уроки зарубіжної літератури, що назавжди запам'ятають наші мандри по франківських стежках. А ще, виявляється, бачили в мені справедливого директора і дуже шкодують, що на випускному святі не почують мого напутнього слова. І ще багато щирих, добрих слів. Читав я ці листи зі сльозами на очах і почувався щасливим, що залишив добру пам'ять про себе в учнів. Вищої нагороди для вчителя нема. Приємно, що не забула мене Жанна Андріївна Юзва. Я завжди відзначав її як доброго словесника з високою культурою слова. Говорили ми по телефону з Улянкою. Вона розповіла, що їхній клас їздив на екскурсію в музей Леся Курбаса в Старий Скалат. Були також у Полупанівці на Святій Горі. Леся потім нам сказала, що Улянка привезла звідти свячену воду. «Мамо, – просила вона, – ходімо на цвинтар, покропимо свяченою водою могилу. Може, тато воскресне?» Ганя вголос розплакалася. Мені хотілося волати до небес. З'явилися неприємні вибухи тепла в лівій нозі і в лівій руці періодично. Почав пити таблетки для розрідження крові і судин. Ходив у бібліотеку, позичив книжку про Антуана де Сент-Екзюпері американської дослідниці його творчості Стейсі Шіф. Взяв також 50 магічних секретів майстерності Сальвадора Далі. І ще «Думай і богатєй» Наполеона Хілла. Чи не запізно? Грудня. Нарешті маю письмовий стіл, дизайном десь із 50-х років минулого століття. Дубовий, темно-вишневий, цей колір, як і фіолетовий, особливо люблю. Вночі, повертаючись із роботи, я побачив його під будинком. Хтось виніс цей допотопний стіл на гарбіч. Я зупинився перед ним у мовчанці. Він теж мовчав своїм старим, дубовим, упертим мовчанням. Мовляв, колись тут, у Нью-Йорку, Консуела купила своєму чоловікові Сент-Ексу? Так, саме письменникові Екзюпері. Іспанський антикварний письмовий стіл аж за $600. А мене ти, невідомий пришельцю з Європи, можеш взяти задарма? Так, я знаю, що все, що викинуто, перепрошую, виставлено на гарбіч, згідно з законом, автоматично переходить у власність міста. Але ж на порушення цього закону дивляться крізь пальці. Ти ж це вже добре знаєш. Чи ти, пришельцю, може хочеш, щоб моє натруджене за більш ніж півстоліття під руками різних писарів старе дубове тіло перемололи на отому сміттєпереробному заводі, де ти був, на деревну муку? Ні, я такого аж ніяк не хотів. Коли я поспіхом зайшов у кімнату, Ганя вже, звичайно, давно спала. Спочатку не могла нічого второпати. Який стіл? Куди йти? Чого? Скінчилося тим, що ми якось все-таки дотягнули мого нічного співрозмовника до ліфта, повитягавши перед тим, щоби він став легшим, шухляди на потім. А на другий день я стіл добре вимив, коли він висох, позакладав у обидві тумби глибокі міські шухляди. В одній із них я знайшов якийсь папір, який добре сховався. Видно, ніяк не хотів розлучатися зі своїм старим другом. Це була якась давновічна довідка, з якої я довідався про ім'я попереднього власника стола. Його звати Родрігос, звичайно, іспанець. А хто ж іще може тут, у Нью-Йорку, носити таке ім'я? Ганя тільки всміхалася і похитувала головою, спостерігаючи, як я розкладаю по шухлядах свої записні книжечки, папери, ручки. Вона мене вже давно таким щасливим не бачила. А ввечері довго писала в своєму щоденнику. Вона недавно за моєю намовою також почала вести свій діаріуш. Напевно, описувала ту історію зі столом знайдою, який ми, звичайно, назвали Родрігосом. Перш ніж писати, людина повинна жити. 9 грудня. Перш ніж писати, людина повинна насамперед жити. Цю мудру фразу Екзюпері нагадала мені в своїй книжці, з якою я тепер не розлучаюсь, Стейсі Шіф. Так, насамперед треба жити. Багато можна знайти розмірковувань про сенс людського життя. І в кожному знаходиш частинку правди. Але, напевне, найкраще сказати, що сенс життя в тому, аби його просто прожити. Як? По-сковородинськи. В улюбленій праці. Я тепер це особливо гостро відчуваю. І щасливий, що таких відрізків у моєму житті, як тепер, коли вбиваю дні, тижні, місяці за гроші, було небагато. Навіть коли в шкільні роки під час канікул пас колгоспну худобу, чи працював у сусідньому селі Кошляки на цегельні, там була своя романтика. Гасав на коні по степу, штовхав по рейках візки із цеглою сирівцем, як у якомусь романі Чарльза Дікінса, засмаглий, з бронзовими м'язами, я вже не кажу про цілину. У школі, в редакції газети гроші були на задньому плані. Тобто про них якось не думалось. За улюбленою роботою і на уроці, і за редакційним столом на думки про них просто не було часу. Було слово, мовлене, прочитане, написане. І ця моя праця зі словом у слові захоплювала мене цілком, майже не залишаючи місця для інших справ. Одинадцяте грудня. Щойно повернувся з нічної бізі зміни. Нью-Йорк прикрасився перед Різдвом. Дерева в гірляндах, вітрини магазинів змагаються за право називатися кращими за оформленням. Все світиться, мерехтить казковими сюжетами. На тихій вулиці, якою я ходжу до своєї станції сабвею Вудхевен, біля будинку зліва з'явилися ілюміновані олені. Оленятко безтурботно паслося, то впускаючи, то піднімаючи свою голівку. Мама олениця картинно повертала голову, милуючись своїм дитятком. Тільки олень батько стояв непорушно, пильнуючи своє сімейство. Я на хвильку зупинився, немов повернувся в якусь північну казку. В суботу приїхала з України Лариса, привезла передачу від Роксоланки разом із дуже цікавим листом і багатьма фотографіями. Роксоланка дуже образно розповіла, як Ромчик розказує казочку про Колобка і курочку Рябу. Він їх з'єднав. Ростуть онуки. Дванадцяте грудня. Отримали лист від Лесі. Вона пише, що наш Ігор мав справжніх друзів. Микола, який живе в Києві, на 1 вересня подарував Улянці учнівську форму, а недавно приїжджав у гості, привіз пилосмок. Улянка прислала намальованого лева, а також написала букви, окремі слова, навіть слово «вулик», щоби дідо не забув про пасіку. Леся каже, що любить Улянка читати казки, зі школою проблем нема. У неділю Ганя вперше розмовляла по телефону з мамою. Та ходила до Ярославни, бо вдома стаціонарного телефону немає. Наговорилися. 23 грудня. Страйк учора закінчився, але трейни в сабвеї ще не ходили. Тож знову добирався додому на таксі. Водій попросив $30, але в мене було тільки 28. Обійшлося. А напередодні залишився після зміни ночувати у Славка. Він живе в старому блоці недалеко від Веселки. Темні вузькі сходи на другий поверх. Зліва – спільний туалет. Славкові апартаменти направо. Заходиш просто на кухню з ванною. Далі кімната, в якій стоїть густий запах старого помешкання і ніколи немає прямого сонця, бо у вікні тільки сірий північний двір, в якому ветхі цегляні будинки ночами згадують свою манхеттенську молодість, коли ще в них мешкали переважно українці, та гадають про те, коли мерія прийме нарешті рішення, а розмов тих вже було, А розмов. Всі ці старі будинки знести і на їхньому місці збудувати сучасні велетні телепні. У кімнаті широчезне ліжко, по боках тумбочки, на всю стіну навпроти старі шафи й креденс, телевізор. Останній – єдина Славкова розрада після роботи. Я знаю, як він приходить вранці втомлений з роботи, довго, з насолодою миється під душем, а потім лягає в оте широченне, таке ж сумне й надуте, як кімната ліжко, ставить на тумбочку паперовий контейнер із запашною кавою і вмикає якийсь фільм, маю DVD. Навколо цих блаженних хвилин і крутяться в нього думки мрії в години нічної зміни під шум води в машині та дзвін тарілок. А потім короткий сон. Після цього знову треба збиратися до тих щоденних тарілок, склянок, ножів, виделок, баняків і пателень, яким, здається, ніколи не буде кінця. Тут теж свій ритуал. Славко повільно йде, якийсь там стільки-то тисячний раз. Я вже, пане Богдане, в Америці 7-й рік. Тротуаром повз вітрини магазинів. Вони вже давно не звертають на нього ніякої уваги до кав'ярні на колесах. Звичайного автомагазинчика купує такий же, як і після роботи, контейнер запашної кави і йде з нею куди? А це вже залежить від погоди. Якщо нічого не падає з неба, то маленький скверик на лавочку. І якщо треба сховатися, то шукає місця десь під козирком якогось магазину. Це ж ненадовго. А потім він загупає по сходах у наш підвал. Я по тому сходженню його зразу впізнаю. Пройде енергійним кроком у роздягальню і з'явиться через пару хвилин біля мене в діжвошерській і своїм незмінним. Доброго вечора, пане Богдане. На горі народу черга аж до каси. Аж до каси. Про це незмінне Славкове «аж до каси» знаємо добре не тільки ми, діжвошери, але начулися про нього і басбої. Ігор, наприклад, Славків земляк, який приходить у веселку тільки у вихідні, в суботу та неділю, а протягом тижня працює зубним техніком у якогось підприємця-поляка. Так от, цей басбой Ігор любить собі з багато старшого від себе Ярослава Михайловича, він називає його тільки так, злегенька лаха подерти через оте його аж до каси. Мовляв, у веселці відвідувачів нема. Настає бізі, тобто починається справжня робота, аж тоді, коли він, Славко, приходить. Але нам таки із Ярославом не страшне ніяке бізі. Я люблю з ним працювати. Ще такого не було, щоб ми завалили зміну. Тобто, щоб на горі грільменам бракнуло чистого посуду. Славко приймав мене щиро. Ми пили каву, щось там дивились по телевізору і говорили, говорили. Він мені вже давно розказав, що сам із Львівщини був головою одного з кращих колгоспів у області, а потім директором птахофабрики. Коли все розлетілось, поїхав шукати роботи за океан. Правда, злі язики у веселці зі Львівщини мололи, перемелювали дещо іншу версію. В Америку попав якимсь чудом, сам собі не вірить, через Канаду. Словом, нелегал. Вдома дружина, 2 сини. Я знаю, Славкові тяжко. А кому тут із таких, як ми, легко?
Ви слухали сторінки роману українського письменника Богдана Берези «Хоумсік», той, що сумує за домом. Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.